Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Tämä on minulle päivän ja viikon paras hetki. Näin lähtee 4 viimeisen lähetyksen pitkä Lasse Virenmäinen näivettävä loppukiri. Näivettävä siis vastustajille, niin kuin se Lasse silloin 72 ja 76 juoksi Mailerilta ja Latalta. Mä oon vanha. Mä elän vieläkin siinä muistossa. Joo, 4 lähetystä. Kutsumus tänään, ensi tiistaina koulu. Sitten 21. päivä yritys ja lopulta suljetaan kaari siihen, mistä lähdettiin, eli yhteiskunta. Kuinka saataisiin yhteiskunnasta yhteinen kunta niin, että onni ja kärsimys olisivat yhteisiä. Tänään kutsumus. Minä olen alkanut vuoden alusta peuhata siellä Twitterissä. Ja se johtuu siitä, että siellä vihamiehistä tulee ensin kanssakulkijoita ja lopulta ystäviä. Se on paikka, jossa pystyy tutustumaan toiseen ihmiseen yli tällaisten ennakkoluulojen, vallihautojen ja muiden esteiden. Olen nauttinut niistä kohtaamisista ja sitten tietenkin kun olen tämmöinen itse itseäni markkinoiva self-promoter, niin kuin amerikaksi sanotaan, niin aina silloin tällöin innostun laittamaan jotain ajatuksia sinne siinä toivossa, että ne tekisivät vaikutuksen. Juuri ennen tänne lähtöä, vajaa tunti sitten, laitoin sinne Twitterin ajatuksen, että miten vajaaksi jääkään elämä, jossa ihminen ei tunnista ja palvele kutsumustaan. Se on kuin ruusutarha, jossa nupullaan olevat kukat eivät koskaan puhkea loistonsa, vaan ruusut jäävät piikkisiksi varvoiksi. En ajatellut tätä loukkauksena, mutta joku sen sellaiseksi käsitti. Siis minusta tämä on, vaikka onkin itse keksitty ajatus, niin tässä on tämmöinen ylevöittämisen tarkoitus, eikö niin? Elämä ilman kutsumusta on kuin ruusutarha, jossa nupullaan olevat kukat eivät koskaan puhkea loistonsa, vaan ruusut jäävät piikkisiksi varvoiksi. Ei se mun painopiste ollut siinä, että te, joilla ei mene lujaa, olette piikkisiä varpuja. Vaan se painopiste on se, että meissä on kaikissa nuppuja, jotka odottaa tilaisuuttaan. Me olemme se ruusutarha. Mytologiassa tämä puutarha tarkoittaa mieltä. Ja kun puutarhaa hoitaa hyvin, niin mieli puhkeaa kukkaan, se lakkaa sabotoimasta elämää. Ja käykin niin, että se kipinä, joka meihin on annettu, niin siitä tulee roihu ja se, siinä loisteessa on hyvä olla. Kyllä mä olen samaa mieltä. Muun muassa filosofi Lauri Järvilehdon kanssa, jonka kanssa sain puhua puhelimessa tänään, niin mä olen samaa mieltä, että yksi elämän tärkeistä tehtävistä on löytää kutsumuksensa. Eiköhän mä tätä kuvaisin. Mä annan yhden esimerkin ja tämänkin voi käsittää väärin ihan jos haluaa. Minun yritykseni on tehnyt loisteliasta yhteistyötä siivouspalvelu Laatutakuun Jani Halmeen kanssa 7 pitkää vuotta. Ja tänään sain järkytyksekseni kuulla, että me olemme irtisanoneet tämän sopimuksen Jani Halmeen kanssa. Sopimus päättyy 19. päivä. Tätä kuluvaa kuuta. 7 hyvää vuotta. Joku kuulija saattaa muistaa, kuinka mä täällä kerroin tarinaa tällaisesta pystypäisestä rintakoholla sitä moppia liikuttavasta kaverista, joka eikö niin, siis arvokkaasti omaa työtään, itseään ja sitä yhteistä hetkeä kantain tervehtii ohikulkijoita ja tekee tarkkaa hyvää työtä. Tämä meidän hiljattain itsenäistyneet ja huonolla ravinnolla omaa temppeliä lämmittävät juniorit, jotka laskee semmoisia varpusen tämmöisiä ripulipaskaparvia sinne pyttyyn, tietekö te? Ja kun joskus nuoret ei kato kakan jälkeen pyttyyn, vaan ne ihan pokkana, siis ne töräyttää sinne, kun on sitä huonoa ravintoa. Ja sitten ehkä se on noloakin, että sieltä tulee se ääni. Ja täkkiä pyyhitään se, mitä voi pyyhkiä, siis omasta takapuolesta. Ja sitten livahdetaan sieltä vessasta ulos, niin tämä laatutakuun Jani Halme, hänen arvokkuutensa sen kun kasvaa, kun hän tätä nuorta ripulijunioria, hänen jälkeen siis siivoaa. Tämä uhkaa mennä todella huonoon suuntaan, mutta mä yhä asian vielä sanon. Ne, joilla jostain syystä siis tämä ei niin kuin tarttunut kotona, niin olkoon Yleisradio nyt se kanava, josta saa mahdollisuuden liittyä tähän ihmiskunnan suureen kulttuurievoluutioon, johon kuuluu myös kakkaaminen. Kato sinne pyttyyn. Jos siellä on mitään jälkiä omia tai edellisten vierailijoiden, niin siivoo ne. Kyllä se Janikin ne siivoo. Mutta se on makeampaa, jos sä siivoot. Kuulin siis tänään, että tämä sopimus oli irtisanottu. Sille olemassa luonnollinen syy yhtiöni hakee toisenlaista ratkaisua, jossa siis myös aulapalvelut tulevat tältä palvelun toimittajalta. Mutta halusin siis soittaa siivoajallemme, Janille, kiittää 7 vuodesta. Ja sen puhelun, kun olisi saanut nauhalle. Siinä oli, tiettekö te, kutsumusta, ihmisen arvokkuutta. Hän oli tietenkin pahoillaan, että ei saanut jatkaa sitä sopimusta. Hän oli hyvin kiitollinen niistä vuosista, niin kuin minäkin hänelle. Ei katkeruuden häivääkään, vaan sellaista virtaavaa, hengittävää miehekkyyttä. Kyllä te tiedätte. Joku toinen vastaavassa tilanteessa olisi saattanut saada päähänsä ryhtyä uhriksi. Sitä sanoo, että tilanne on siltä vaan elämässä muuttunut helpommaksi, että tämä vaimo ei enää ole talvia etelässä pyörittämässä sitä ravintolaa, vaan nykyisin vaimo on talvet Suomessa hänen kanssaan. Elämä on hyvää ja uusia töitä löytyy aina. Niin muuten löytyy. Tein tällaista todellakin siis 10 sentin analyysiä näistä blogikommenteista, siis sunnuntaina julkaistavan blogin kirvottamista kommenteista. Ja taas tuli siis runsaat 8 sivua, kaikkinensa ehkä 9. Ja nyt kuluneen kevään aikana se nivaska on aikamoinen ja siellä on joitakin, jotka on kirjoittanut useita kertoja. Niin hyvät ystävät, siis tässähän käy niin, että se lause kirkastuu. Se ajattelu on keskittyneempää, väljempää, mutta samalla tarkempaa. Ja siihen lauseen takana olevaan ääneen on helpompi yhtyä. Myös niissä tilanteissa, kun ei itse ole samaa mieltä. Pohjanakka. Siunattu pohjanakka. Hän kirjoittaa, että työ ei saisi ainakaan olla kutsumuksen vastainen. Ja sitten hän toteaa näin, että siinä tapauksessa, että työ on kutsumuksen vastainen, niin hän ymmärtää niitä ihmisiä, jotka eivät suostu joihinkin töihin, vaikka ovat työttömiä. No, minä henkilökohtaisesti olen eri mieltä. Mutta se tapa, millä pohjanakka kirjoittaa sen, ei enää ole poissulkeva, hyökkäävä, loukkaava, vaan se on väliä. Siinä on semmoista pintaa, mihin voi liittyä. Ja sitten kun mä olen täällä jotain lupailut täällä lähetyksessä, että en lue enää Rikkaat Verolle -nimimerkin kommentteja, niin no ensinnäkin siis petin lupaukseni heti seuraavalla viikolla ja nyt lopetan virallisesti murjottamiseni ja pahoittelen sitä, että menin kiukuttelemaan. Sama ilmiö. On löytynyt lause ja sen takaa ääni. Täällä on ajatus siitä, että ainoa tapa
olla joskus tyytyväinen omaan historiaansa, siis itseensä ja elettyyn elämään, on tulevaisuuden muuttaminen. Ja se tulevaisuuden muuttaminen edellyttää sitä, että voi tehdä sellaista työtä, joka on hedelmällistä, joka palvelee itseä ja muita. Ja sitten hän sanoo hienosti, ehkäpä on niin, kuulemme, rikkaat verolle käyttää siis tämmöistä avausta, ehkäpä on niin. Siis mä kuulen, että se lause ei sulje, vaan se avaa. Ehkäpä on niin, että koska nuorilta kysytään jatkuvasti, että mikä sinusta tulee isona, niin itse kysymys on väärä ja vaarallinen. Jos esimerkiksi haluaa taiteilijaksi, mutta ei omaa lahjoja asiaan, niin taiteilijaksi opiskellaan silti. No sehän johtaa ystävät tragediaan. Kiitos. Tästä pitäisi tehdä jonkinnäköinen tiivistelmä. Varmaan jossakin on joku, joka muodollista korvausta vastaan näkisi vaivaa ja osoittaisi sen, mitä seuraa siitä, että ihmiset pysähtyvät ajattelemaan ja sitten vaivalla kirjaavat ajatuksiaan viikko toisensa jälkeen. Niin jos ei roiski vihassa menemään, niin siinä käy niin, että se ajatus jalostuu. No, en olisi minä, jos en löytäisi täältä sitten jotain jäkätettävää. Ja niin taas löysin. Täällä on tämmöinen lahjaton menestyjä nimimerkki, jossa hän toteaa, että seuraavassa väitteessä ei ole minkäänlaista perää. Väite on siis minun tekstistäni. Yksi elämän tragedioista seuraa siitä, että ihminen ottaa kutsumuksekseen jotain sellaista, johon hänellä ei ole taipumusta. Ylipäänsä väite, että jotta voit menestyä, niin sinulla pitää olla taipumus tehdä kyseistä asiaa, on täysin väärä. Uskokaapa vaikkapa K. Anders Erikssonia, joka on tehnyt aiheesta tutkimuksia. Olen muuten varmaan siis jo 10 vuotta sitten myynyt näitä Erikssonin löydöksiä aika kovalla hinnalla eteenpäin kiitollisille asiakkaille. Niin on muuten tehnyt Malcolm Gladwell ja Geoff Colvin ja muutama muukin. Se on erittäin hyvä tutkimus. Siinä siis tutkitaan muun muassa sitä, että mihin vuoden aikaan syntyminen ennustaa eniten menestystä joukkueurheilulajeissa. Ja sitten tässä Erikssonin perustutkimuksessa, jota tämä Malcolm Gladwell ja Colvin ja monet muut ovat siteranneet, niin toden totta todetaan, että ihminen tarvitsee noin 10 000 tuntia tällaista siis merkityksellistä harjoittelua. Siis sellaista harjoittelua, jossa ensin pysähdytään, eli mietitään mitä ollaan tekemässä, sitten kirkastetaan se pyrkimys salaman nopeasti, pysähdytään. Muutoshan tapahtuu aina pysähdyksen kautta, niin urheilussa kuin elämässä. Jos haluat jotain muuttaa, joudut pysähtymään ensin. Kirkastat pyrkimyksen, sitten tulee ponnistelu ja ponnistelun jälkeen on mahdollisuus saada palautetta. Ja se palaute kytketään uudestaan sinne. Pysähdy, pyrkimys, ponnistele, palaute. Ja tätä tarvitaan siis noin 10 000 tuntia ja sehän on huolimatta joistakin tutkimuksista, jotka ovat nostaneet rinnalle vaihtoehtoisia totuuksia, niin se on aika lailla, se on laadukas johtopäätös. Tämä on havaittu viulunsoittajissa ja shakinpelaajissa ja koodareissa ja sijoittajissa ja urheilijoissa ja niin poispäin. En siis kiistä K. Anders Erikssonin tutkimuksia. Totean vaan semmoisen asian. Tämä ei päde ihmiseen, jolla ei ole taipumuksia siihen, mitä hän tekee. Mikään määrä kestävyysharjoittelua ei olisi voinut tehdä minusta minkäänlaista urheilijaa, saati sitten kestävyysurheilijaa. Mulla on semmoinen niin kuin ompelukoneen kokoinen moottori sydämen paikalla. Siinä missä joillakin toisilla on, eikö niin, 6-pyttynen tai 8-pyttynen vääntävä pienen pakettiauton kokoinen kone. Tai ei mikään olisi tehnyt minusta laulajaa. Eli me tarvitsemme jotain sellaista taipumusta, jota seuraamalla me löydämme sen, mikä on arvokasta. En kiistä harjoittelun merkitystä, se on seuraavan lähetyksen ydinaihe. Olen ehdottomasti tietenkin valmentajana harjoituksen, uskon harjoituksen ja varsinkin tällaisen niin kuin merkityksellisen harjoittelun vaikutukseen. Totean vaan, että on traagista, kun ihmiset etsivät onneaan sieltä, mihin heillä ei ole minkäänlaista lahjakkuutta. Viimeinen havainto näistä nimimerkeistä tai ylipäänsä näistä kommenteista. Täällä on siis tämmöinen nimimerkki kysymysmerkki. Eli siis nimimerkki on kysymysmerkki. Ja sieltä tulee tämä lause ja mä haluan tämän nostaa, koska tämä on niin ilmiselvä ajatusvääristymä. Se kuuluu näin. Tämä on siis kommentti tähän ajatuksen kutsumuksen merkityksestä. Eikö siis ihan taitamattomalle ihmiselle tarvitsekaan taata ihmisarvoista elämää? Kyllä on surkeata ajattelu. Ja tätä on paljon. Ja tätä pitää vastustaa. Kuka missään on sitä mieltä, että itsensä toteuttamisesta seuraa se, että ne, jotka eivät onnistu siinä hyvin, täytyy heitteille jättää? Mä en tiedä ketään sellaista, joka ajattelisi näin, toimisi näin, jonka mielestä siinä olisi joku järki. Ei se, että joku löytää kohtalonsa ja onnensa jostakin työstä tai harrastuksesta. Ei siitä seuraa, että tavalliselle taitamattomalle ihmiselle ei enää tarvitsisi taata ihmisarvoista elämää. Silloin kun huomaat itsessäsi, että viljelet tämmöisiä niin kuin äärisynkkiä, kummallisia toisen ihmisen niin kuin ajattelun vääristelyitä, niin pysähdy ja mieti, että hetkinen, mihin tämä perustuu? Puhunko mä jostain sellaisesta, joka kumpuaa niin syvältä, että mä en saa siihen itse otetta enkä edes näe sinne pimeyteen? Vai liittyykö tämä mun kommentti siihen, mitä toi tyyppi just äsken sanoi tai kirjoitti? Sitten kun vapautuu siitä, että alkaa ajatella tunteellaan. Ja alkaa niin kuin siis tarkkaile omia ajatuksia ja maailman tapahtumia ja toisen ihmisen ajatuksia ilman, että liittää niihin merkityksiä tai arvioi niitä millään tavalla. Tarkkaile vaan. Siitä päästään sinne kutsumusta kohti. Viime lähetyksessä kehuin syystä Duodeckimin julkaisemaa Joustava mielikirjaa, jonka on siis kirjoittanut Arto Pietikäinen. Ja sitä kirjaa kehuessani mainitsin, että kun minulla on ehkä 2 hyllymetriä tämmöisiä vastaavia kirjoja töissä ja kotona, niin erittäin harvoin törmään sellaiseen kirjaan, jonka kieli on yhtä sujuvaa, ravitsevaa ja suorastaan vaikutukseltaan telepaattista. Eli mulle tulee semmoinen olo, että kun mä luen tätä kirjaa, niin mystisesti mä olen hetken aikaa siellä Arto Pietikäisen ajatuksessa. Ja tulin sanoneeksi siinä, että täytyy erikseen kehua kustannustoimittajaa. Älä nyt saa mitään itkupotkuraivaria Arto, mutta et sä tällaiseen kirjoittamiseen pysty. Ei pysty kirjailijatkaan. Jos tietää, että millaista soopaa kirjailijat toimittaa kustantamoihin ennen kuin kustannustoimistaja tekee työnsä, niin herran jumala, eihän nämä osaa siis nämä, en vitsi nimeä mainita, koska osa on tunnetusti väkivaltaisia, mutta siis osa ei osaa kirjoittaa pätkävertaa. He osaa kertoa tarinoita, he osaa ajatella ja heillä on lause ja ääni, mutta ei se vielä tarkoita sitä, että he selviäisi ilman kustannustoimittajaa. Ja nyt jos jollakin teistä on semmoinen olo, että ennen oli niin lahjakka, että ei tarvinnut kustannustoimittajan, lukekaa nyt näitä klassikoita. Ottakaa nyt esimerkiksi vaikka se kehumani Victor Hugon Kurjat ja koittakaa lukea sitä. Siellä ei kuule jo kustannustoimittaja päässyt sotkemaan kirjailijan aivoituksia. Joo, niinpä se onkin vaikea lukunen. Kehuin kustannustoimittajaa ja sieltä Duodeckimista joku työkaveri oli tänne Yleisradion yhteydessä ja kertoi, että arvatkaa mitä. Joustava mielikirjan on kustannustoimittanut Marita Komi ja tänään on hänen elämänsä viimeinen työpäivä. Hän sai tällaisen kiitoksen kutsumukselliselle elämäntyölleen ja taipaleelle. Soitin Marita Komille. Ja hän kertoi, miten mukava oli kuulla, kun hän siinä vähän jo iltapäivän alkaessa summaili sitä aika pitkää ja antoisaa työuransa ja mietti, että hän on saanut tehdä työtä hyvien ajattelijoiden ja hyvien työkavereiden ja hyvien teemojen parissa. Ja millainen etuoikeus se oli opetella se kustannustoimittajan ammatti niin, että lukijan silta siihen kirjailijan ajatteluun olisi vähän helpompi ja turvallisempi kulkea. Sitten hän kuulee yhtäkkiä radiosta tällaisen, häntä kehutaan siellä. Tämä on näitä elämän suuria ihmeellisiä sattumia.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Mainitsin siis, että soitin filosofi Lauri Järvilehdolle ja keskustelimme kutsumuksesta ja työstä ja menestyksestä. Ja siitä, mitä hyötyä on työelämän demonisoinnista tai työelämän mustamaalaamisesta. Ja totesimme yhdessä, että ei tietenkään mitään hyötyä. Siitä on valtavaa haittaa niille, jotka nyt jo kulkevat raskautettuna. Ja hän pohti sitä arvokkuuden mahdollisuutta, joka piilee kaikessa työssä. Ja miten menestys on turhaan ihmisille tämmöinen saastunut sana. Koska tosiasiassa kaiken työn voi tehdä niin, että se itsessään palkitsee tekijänsä, vaikka ehdot on huonot. Hän on uskaltautunut kirjoittamaan kutsumuksesta ja siihen liittyvästä psykologiasta todella hyvin. Itse asiassa kaksi viimeistä kirjaa, Upeaa työtä ja Näin sinusta tulee mestariajattelija, ovat teemallisesti samoja. Ja Järvilehdon ajatus on siis tämä, että kutsumus on siellä, missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet. Eli kutsumus on elämää egoa suuremman tarinan palveluksessa. Ego on se, joka palauttaa kokemukset meihin itseemme. Ego on se, joka laukaisee meissä näitä käpertäviä tunteita, pieneksi tekeviä, siis maailmasta eristäytyviä tunteita, jossa aletaan palvoa sitä, palvotaan tunteita ja sitä oman persoonan rajoja. Käydään oikeutta niitä omien rajojen puolesta. Ja sitten se elämää suurempi tarina on se, mistä se kutsumus voi löytyä. Se on siis matkantekoa. Matkantekoa, jossa päämäärät antaa suuntaa, mutta ne ei määrittele sen työn merkitystä. Eli se itse päämäärä ja palkkio ja maaliin saapuminen ja siihen liittyvä kunnia ei määrittele sen työn merkitystä. No siitä seuraa, että eteneminen on paljon syvempi ilonlähde ihmiselle kuin tämmöinen etappien saavuttamiseen liittyvät palkkiot tai perinteinen menestys. Täyttymys. Se on arvojen suunnassa tapahtuvaa onnistumista, eikö niin? Silloin kun omien arvojesi ja oman tärkeysjärjestyksen mukaisesti saat onnistua tai oppia kokemuksista. Ainahan ei onnistu, joskus saa onnistumisen sijaan jotain vielä parempaa, eli oppia. No ilman tätä kutsumusta ei ole täyttymystä. Ja se kutsumus pitää sisällään siis 4 osatekijää, ainesosaa. Intohimo, eli halu kärsiä, halu ponnistella, maksaa tunnehintaa, olla rohkea myös silloin, kun olisi luonnollista paeta sinne mukavuusalueelle. Sitten nämä mainitut taipumukset, se minkä lähestyminen, oppiminen ja se mistä haasteesta suoriutuminen sujuu luonnollisesti, siellä on meidän taipumuksemme. Ei kenenkään pitäisi tehdä asioita, jotka ovat hänelle vuosivuodelta vaikeampia ja vastenmielisempiä. Ihmisten pitäisi saada tehdä asioita, joissa he onnistuvat isommin, korkeammalla riskillä, mutta koko aika se sisäinen vapauden tunne kasvaa. Kyllä te muistatte. Elämän laatu on suorassa suhteessa siihen, miten suuressa epävarmuudessa vielä kokee iloa, vapautta ja voimia tehdä luovia ratkaisuja. No sitten tarvitaan merkityksellisyyttä. Eli siis sitä, että tällä asialla on suurempi merkitys muille ja myöhemmin kuin se, mitä mä tästä saan nyt. Ja lopulta sen pitää olla hyödyllistä. Sen pitää olla siis mitattavasti toimivaa ja laadukasta. Keskusteltiin Järvilehdon kanssa tästä, no siis hän on tavannutkin tämän Richard Ryanin, siis kaksi tutkijaa on tämmöinen Edward Deci ja Richard Ryan, jolla on tämmöinen itsemääräytymisteoria, josta muun muassa Daniel Pink on tehnyt tämän erinomaisen kirjan Drive. Itsemääräämisteoria tai itsemääräytymisteoria tarkoittaa, että ihmisen motivaatiossa on kolme keskeistä tekijää. Itsenäisyys, pystyvyys ja suhde muihin. Itsenäisyys on sitä, että saat tehdä mitä haluat. Se on sun juttus. Sulla on omistajuutta, valtaa siihen, mitä sä teet. Itsenäisyyttä, pystyvyyttä. Mitäs se on? No se on tietenkin se, että sä onnistut ja opit. Sulla on tunne siitä, että sun kyvyt kasvaa haasteiden tahdissa. Ja sen takia sä haluat lisää haasteita. Itsenäisyys, pystyvyys, suhde muihin. Merkityshän syntyy suhteesta muihin ja suhteesta tulevaisuuteen. Kokemus elämän syvyydestä tulee suhteesta tulevaisuuteen ja suhteesta muihin. Järvilehto on nämä Ryanin ja Decin itsemääräytymisteorian osatekijät, niin hän on pultanut ne, jotka tykkää näistä alliteraatioista, näistä samasointuisista aluista, niin kolmeen sanaan. Vapaus, virtaus, vastuu. Vapaus, tämä on sun juttu, sulla on valta tehdä niin kuin sä haluat. Kattokaa, kun on ihmisiä, joiden täytyy tai on pakko, on ihmisiä, jotka voivat, ja nämä on kaikki huonommassa asemassa kuin ne ihmiset, jotka kokee, että minä saan. Se ei riitä, että sä voit, että sä pystyt, vaan että sä saat tehdä. Vapaus, virtaus. Se viittaa flowhun. Se viittaa siis siihen tapahtumien kulkuun, jossa kaikki, mitä tapahtuu, antaa sulle palautetta joko onnistumisen tai oppimisen muodossa. Ja vastuu. Se on sitä merkityksellisyyttä. Sitä, että asioilla on tarkoitus. Ystävät, menestys on muistamista. Menestys on muistamista. Siis ihmisethän pärjäisi, jos ne muistaisi, mikä on heille tärkeää ja mitkä tavoitteet todistavat, että tämä tärkeysjärjestys on totta ja elossa. Mä aikanani tein töitä semmoisen, hän oli siis koulutukselta upseeri ja hänellä oli, no, hänellä oli joitakin rajoitteita. Yksi oli se, että hänellä oli ihan hirveä haliotoossis. Haliotoossis. Mä kokeilen. Haista. Haliotoossis tarkoittaa siis sairaaloisen pahaa niin kuin hengityksen hajua. Ja hänellä oli vielä tämmöinen tapa, että kun hän halusi itselleen tärkeän asian kertoa, niin hän toi nenän niin lähelle sua, että teidän nenät, tai siis minun ja hänen nenänsä, ne hipaisivat toisiaan. Mä tunsin hänen nenänsä, tämän ex-upseerin nykyisen siis johtajan, nenän hipova minun nenäni kärkeä. Ja sitten tämä haliotoosis, mä tunsin, miten se rikkipilvi ympäröi minut ja tajusin, miten tämä minussa oleva täysin välttämätön bakteerikanta alkaa kuolla ja sinne jää vain niitä toksisia, myrkyllisiä bakteereja eloon. Ne tykkää siitä haliotoosiksesta. Tällä kaverilla oli toinenkin ongelma, se on se, että hän puhuessaan kiihtyi ja hän ravisteli päätään. Ja kun hän ravisteli päätään näin, niin hänen hiuksistaan lähti leijailemaan tämmöisiä kierteisiä hilsegalakseja. Siis osaatko nähdä? Siis noin, tähti rillitkin. Ja sitten samalla kun oli tämä rikkipilvi, josta sitten myöhemmin voi syntyä jotain uusia tähtiä tai jotain muuta alkuelämää. Ja sitten oli nämä hilsegalaksit. Niin kaiken lisäksi hän kävi aina käsiksi lopulta. Siis hän oli aika intohimoinen. Siis kävi käsiksi. No ei mua nyt vaivaa se, että äijä käy käsiksi, koska mä en sinänsä siis miehen kosketusta erityisesti inhoa. Päivästä on salaa tykkään siitä. Mutta ei ne kaikki kestänyt. Mutta hänellä oli kaksi hämmästyttävää piirrettä. Hän oli erittäin lojaali tehtävälleen ja työkavereille. Siis hän oli niin lojaali työkavereilleen, että jos joku muu pomo siinä organisaatiossa katsoi asiakseen kyykyttää, niistää tai jotenkin muuten haitata hänen työkavereitaan eli alaisia, niin Pääjohtaja käveli paikalle ja repi tältä häiritsevältä pomolta pään irti hartioista ja paskansi syvälle kurkkuun. Niin kuin opetukseksi muille. Älä koske mun työkavereihin. Ihmisellä oli valtava sellainen tunne, että tuon kaverin seurassa on turvallista pelätä. Hän antoi parastaan koko ajan. Ja sitten toinen, ja hän kertoi mullekin tämmöisen tarinan, silloin kun he olivat kadetteja, ennen siis kapteeniksi ylentämistään, heillä oli joku tämmöinen siis harjoitus, jossa vietiin helikopterilla tuonne Pohjois-Suomen sinne aitoon erämaahan, missä ei ole mitään ihmisen rakentamaa lähelläkään. Kaksi tai kolme kaveria tai neljä laskettiin helikopterilla alas sinne tundralle ja maastoon laskettiin kana. Kolme kaveria ja kana. Sitten ne sai tulitikut, veitsen, kompassin ja tehtävän. No ensin kannatti juosta se kana kiinni, koska sä tarvitset kaloreita siirtyäkseen se, jotta pystyt siirtymään sen 180 kilometriä sinne, missä se tehtävä sitten suoritetaan, eikö niin? No nyt jokainen voi kokeilla, kun mullakin on ollut semmoinen kanatarha saaressa, niin sä voit kokeilla juosta kanaa kiinni. Sehän onnistuu lopulta, kun nälkä tulee tarpeeksi kovaksi. Mutta sitä ennen kaverit kolhi vähän päitä toisiinsa ja ehkä siitä nämä erilaiset lievät tunnehäiriöt sitten myöhemmin kehkeytyikin. Hän sanoi, että hän oppi yhden asian siinä hirveässä nälässä ja hädässä, kun oli huono keli ja pitkä matka ja kaikkea. Ja voimat loppu. Voimat ja usko ja toivo. Kaikki loppu. Viimeinen asia, mikä hänen päässään takoi, kuului näin. Mikä on mun tehtäväni? Sen jälkeen, kun itkut oli itketty ja nukuttiin kävellessä ja nälkä oli niin hirveä, että mitään muuta ei mahtunut päähän kuin nälkä ja tämä yksi ajatus, joka takoi siellä päässä. Mikä on meidän tehtävä? Niin kauan kuin se on viimeinen ajatus, joka jättää sut, niin sä lopulta ehkä toteutat sen tehtävän. Menestys on tämän muistamista. Menestys on tietenkin paljon munkin muistamista. Arvojen, resurssien eli voimavarojen, yhteistyökumppanini ja niin poispäin. Ja totta kai se on muutakin kuin muistamista. Tämmöisen kaavan kuulin kerran. Se on siis tuttu muista yhteyksistä. E on MC toiseen. Mutta tässä kutsumuksen menestyksen ja täyttymyksen kehyksessä tämä E on MC toiseen tarkoittaakin. E tulee sanasta energy. Tämä on nyt siis englanninkielisiä sanoja, mutta älkää hermostuko. Energia. Siis kyky toimia, me menemme siihen kohta. M on memory, muisti. Että sulla on paljon erilaisia palikoita, joista sä voit kasata sen kulloisenkin rakennuksen, mitä pitää tehdä. Ja C toiseen, siellä on kaksi C, että tämä nyt ei ole ihan puhtaan matemaattista, mutta älkää hermostuko. Siellä on ensimmäinen C on concentration, eli kyky keskittyä ja pysyä sen tehtävän äärellä niin kauan kuin tarpeen. Ja toinen C on creativity. Kyky luoviin, yllätyksellisiin, riskaabeleihin ratkaisuihin. Ja nyt, jotta tämä toimisi, niin aloitetaan se tästä energiasta, koska siellä, missä on oikeasti kukoistusta, menestystä, täyttymystä, kutsumusta, siellä on paljon energiaa myös silloin, kun voimat on vähissä. Mun elämän yksi suuri siunaus on se, että mä saan kamppailla omien addiktioideni kanssa. Eli se, että saa kamppailla esimerkiksi alkoholin kanssa, niin se on johtanut paitsi syvempään itsetuntemukseen, niin se on johtanut aivan fantastisiin ihmissuhteisiin, kavereihin. Mä en ole ihan yksin. No sehän on toivotonta, niin kauan kun sä oot yksin, niin ei tässä ole mitään apua. Tämä sama kaveri, jonka opetuksen mä jaan teille kohta, niin hän opetti mulle toisenkin asian. Hän sanoi, ja liittyi tähän yksin tekemiseen, yksin yrittämiseen, siihen, että sä koetat menestyä ja noudattaa kutsumustasi umpiossa tai irti muusta maailmasta. Hän sanoi tämmöisen lauseen, koettakaa pysyä perässä. Harvoin tarkoittaa minkä tahansa aikaansaamista yksin. Yritetään uudestaan. Harvoin tarkoittaa minkä tahansa aikaansaamista yksin. (Tos) No siis kun sä yrität jotain yksin, niin lähes minkä tahansa aikaansaaminen tapahtuu harvoin. Eikö niin? Se ei meinaa onnistua yksin. No tää alkoholisti yrittäjä, se opetti mulle tämmöisen energiayhtälön. Eli siis ihmisen kyvyssä, eikö niin, energia, se on siis kyky ammentaa ja kohdentaa kulloisiakin voimavaroja niin, että haasteista syntyy kestävää hyvinvointia. Eikö niin? Energia, se on kyky ammentaa, eli kytkeytyä, ja kohdentaa, eli suunnata. Energia on kyky ammentaa ja kohdentaa kulloisiakin voimavaroja, palataan tähän kohta, niin, että haasteista syntyy kestävää hyvinvointia. Siis kestävä hyvinvointi tarkoittaa sitä, että sen raskaan työn jälkeen tuleva vapaa-aika riittää palautumiseen, koska muuten tämä kutsumus muuttuu kiroukseksi. Ja muuten tämä menestys lakkaa olemasta täyttymyksellistä. Sitten tulee vaan tämmöinen, mikä tämä Kreikan mytologiassa tämä Sifosys oli, joka sitä myllynkiveä ainakin vieritti sinne kukkulan lailla ja sitten se vieri aina alas ja se joutuu aloittaa alusta uudestaan. Se oli Sifosys. Jos ei ollut, niin joku korjaa kohta. Hän sanoi, että energiayhtälö toimii näin yksinkertaisesti. Energia on voimavarat miinus vastus. Siis voimavarat miinus se kitka tai vastus tai taakka, millä sä vastustat sitä omaa tekemistä ja olemista. No mitä nämä voimavarat on? No fyysisiä, eikö niin? Fyysiset voimavarat. Kyky tehdä se, mitä haluaa tehdä, kyky palautua rasituksesta, kyky vastustaa sairautta ja niin poispäin. Fyysinen. Ja sitten on emotionaalinen, joka monista käytännön syistä mä vaan totean näin. Emotionaalinen tarkoittaa alitajuisia ajatuksia. Emotionaalinen on se kaikki se, mihin sä et oikein pääse käsiksi ja sitten tunteet on semmoisia kaikuja siitä. Fyysinen energia, emotionaalinen energia, sitten on älyllinen energia, se on se tietoinen energia. Kyky muistaa, keskittyä ja niin poispäin. Sosiaalinen, eli kyky olla yhteistyössä, jolla opelta tämä hengellinen, eli siis kyky toimia oman egon ulkopuolelta käsin. Ja hän sanoo näin, että ei kutsumuksellinen työ oikein mahdollista ilman, että sulla on energiaa. Sitten sulla on tehtävä, joka on itsessään merkityksellinen. Se on sun tehtävä, sä oot itsenäinen, sä opit sitä, sä oot pystyvä siinä ja sillä on sun omia tarpeita suurempi merkitys tässä tarinassa. No jotta me opimme elämään siellä, niin meidän pitää ymmärtää kolme vyöhykettä. Siellä on mukavuusalue, eikö niin, se on se, missä ihminen heti palautumisen jälkeen alkaa märäntyä. Sitten on tämä oppimisalue, eli epämukavuusalue, missä elämä esiintyy varsinaisesti. Se on se, missä sä joudut haastamaan itseäsi. Ja sitten jos sieltä jatkaa varomattomasti liian pitkälle, niin tulee kolmas alue nimeltään paniikkialue. Se on se, missä alkaa tapahtua ikäviä asioita. Mukavuusalue, sitä tarvitaan palautumiseen ja joihinkin nautintoihin. Tärkeä alue sinänsä, sinne ei saa jäädä asumaan, sinne tehdään turistimatkoja. Siellä piipahdellaan se, mitä tarvitaan. Oppimisalue. Se on se, missä elämä on, missä kaikki palkinnot jaetaan. Ja sitten, jos on varomaton ja korskea, niin ajautuu paniikkialueelle, joka on taas miinotettu ja siellä on vaarallisuus. Siellä on vaara, niin kuin, että siitä kutsumuksesta tuleekin kirous. Ja kyllä tämä mun lahjaton menestyjä ystävä, joka oli siis sitä mieltä, että näissä väitteissä ei ole minkäänlaista perää, niin hän on kyllä oikeassa, että jos oppii harjoittelemaan viisaasti siellä oppimisalueella, niin melko keskinkertainen ihminen hämmästyttää koko maailman. Ja itse asiassa, jos ei ne taipumusta ole sua vastaan, niin ne voi puhjata kukkaan ja tuottaa aivan ihmeellisiä tuloksia. On väärin käsitys ajatella, että ensin määritellään kirkas tavoite, se pilkotaan etapeiksi, voittavaksi tekemiseksi ja sitten aletaan puskea. Se ei mene näin, mutta niinhän sitä on mukava ajatella, että menisi. Katsokaas. Ensinnäkin elämä ei toimi top down. Se ei toimi siis sieltä niin kuin käsitteellisestä kohti konkretiaa. Se toimii tosiasiassa arjesta kohti sitä käsitteellistä. Aika monissa yhteyksissä on toteen näytetty, että on parempi ensin kirkastaa se tilanne. Eli se alkaa vaikka siivoamisella. Siivotaan se työpiste, siivotaan se kalenteri, selkeytetään se tilanne. Eli luodaan harmoniaa ja eheyttä siihen arjen tilanteeseen. Huolehditaan siitä, että ihminen on voimissaan, eikö niin, hän tarvitsee sitä energiaa. Ja siellä on kolme asiaa. Kirkkaus, keskittyminen, rauha. Lähtee arjesta, siis todennäköisyyksistä ja todellisuudesta, ei täydellisyydestä tai periaatteesta. Ja varsinkin ne, joilla on tämmöisiä tarkkaavaisuushäiriöitä ja mielialaongelmia tai masennusta tai uupumista, niin älkää nyt helvetissä asettako itsellenne kovempia tavoitteita. Älkää menkö tähän kusetukseen mukaan. Jos sä oot vähänkin sisäisesti epäuskoinen, välinpitämätön, voimaton, aloitekyvytön, ehkä reaktiivisesti depressiivinen. Jos sä oot vähänkin uupunut tämän kovan stressikuorman alla, nukut huonosti, niin älä nosta rimaa, laske sitä. Siivoa se arki ensin ja siitä käsin lähdetään eteenpäin. Tämä täydellisyyden tyrmä ja luopumisen lähde. Näitä on näitä mun kummallisia käsitteitä. Koita kestää. Ja aika moni koettaa, kun siellä keikkuu mukana. Siis täydellisyyden tyrmä on se valhe, mihin ihminen muuraa itsensä sen niin kuin tyrmän sisään. Se rakentaa jonkun ihme kuvan, että mun pitäisi olla täydellisempi. Mä annan esimerkin. Lilli Loriseppä, siunattu Lilli Loriseppä, kerran aikoinaan loukkaantui minulle, kun tein semmoista diiliohjelmaa ja totesin vaan tämmöisen lauseen, että vaikka sinusta tulisi kuinka paljon parempi kuin mitä sä oot nyt, niin ei sinusta tuon täydellisempää tule. No hän silloin kamppaili niiden omia juttujensa kanssa, niin kuin minä tänä päivänä kamppailen minun juttujeni kanssa. Ja tämä lause, että ei sinusta tule tuon täydellisempää, niin sehän saattaa herkässä ihmisessä herättää vähän vastustusta. Mutta se on totta. Täydellisyyden tyrmä siis tarkoittaa sitä, että ihminen koettaa menestyä tai etsiä täyttymystä tai noudattaa kutsumustaan niin, että sä rakastut ideaan tai käsitteeseen, et arkeen. Parhaimmillaan kuitenkin on niin, että työ on yksi elämän suurista rakkaussuhteista. Mutta silloin sä rakastat sitä arkea, etkä sitä ideologiaa, jota sä liität siihen työhön. Tästä on ihan hirveästi tutkimusta. Täydellisyyden tyrmä on siis ansa, joka tulee siitä, että sä elät periaatteesta käsin, etkä prioriteeteista käsin. Ja luopumisen lähde on taas se eliksiiri, jolla sä vilvoitat itteesi ja sun ruusutarhas nämä piikkiset varvut, ne nuput avautuu ja sulla onkin yhtäkkiä ruusuja, siis niitä kukkia. Luopumisen lähde tarkoittaa sitä, että kaikki todellinen menestys aina perustuu siihen, että sä luovut jostakin sellaisesta, joka ei ole yhtä tärkeää. Sä päästät irti. Sä siis, anteeksi tämä saarnaava sinä passiivi, hyi helvetti. Mitä lähemmäs menee sitä, mikä on itselle ristiriitasta ja vaikeata. Ja yksi tämmöinen ihana masennuspotilas pyysi, että mä en niin kauheasti saarnaa sitä radiossa. Mutta se tulee siis siitä, että mulla on intohimo auttaa ja sitten mä samaan aikaan koen itseni riittämättömäksi. Ja kun se kiihkeys yhdistyy rajallisuuteen, niin mun tapauksessa se ilmenee pakottamisena. Joku toinen saattaa luovuttaa tai alkaa valehdella. Mulle käy niin, että mä puhun entistä mustavalkoisemmin mielestäni totta. Sellaista. Koitetaan vähän toisella soundilla, että se menee siis niin, että se, mistä sä oot valmis luopumaan, niin sillä sä ostat se, mikä on sulle todella tärkeää. Abraham Maslow, humanistisen psykologian isä. Hän määritteli tätä itsensä toteuttamista. Hän sanoi, että siellä on kolme ehtoa tälle vapaudelle, virralle ja vastuulle. Kiitos Lauri, tämä on muuten hyvä jaottelu. Mutta jos sallit, niin otan sinuankin maineikkaamman ajattelijan, eli tämän Abraham Maslowin. Hän sanoi, että on kolme ehtoa sille, että ihminen elää täyttymyksellistä elämää. Yksi on se, että tällainen ihminen tietää päämääränsä, mutta ei ole koskaan sen panttivanki. Hän siis keskittyy ponnisteluun, siihen työhön, joka vie ehkä kohti parempaa sitä päämäärää. Sä tiedät, mitä sä tavoittelet, mutta sä et hirttäydy siihen haaveeseesi ja harhaasi. Tiedät päämääräsi, et suostu sen panttivangiksi, vaan keskityt ponnisteluun. Toinen. Toimit eettisesti, eli et lisää karmavelkaa. Pyrit lisäämään valon ja hyvinvoinnin määrää omassa ja muiden ihmisten elämässä. Koska se, että elää velaksi, se tulee tietenkin laskuun, tai siis maksuun, siitä tulee lasku. Mutta sen ongelma on se, että kauan ennen kuin seudut maksamaan oman laskusi, niin sun ympärillä olevat ihmiset, on ne sitten asiakkaita, työkavereita, läheisiä, lapsia, perheenjäseniä. He ovat joutuneet maksamaan sun maksamatta jääneet ulosmittaamiseen joutuneet laskut. Älä tee karmavelkaa. Ja kolmas, toisten ihmisten pelot ja puutteet eivät tukahduta omaa tekemistä. Kaikkihan me pelätään. Pelko määrää meidän elämän rajat. Ja on itse asiassa vain yksi voima, joka niitä pelon rajoja pystyy siirtämään kauemmaksi, loitommaksi ja joissakin tapauksissa hetkellisesti jopa poistamaan. Ja tietenkin se voima on rakkaus. Silloin kun toisten ihmisten pelot ja puutteet määrittelee sut pienemmäksi, että sä silloin elät täyttymyksessä. Etkä sä voi toteuttaa sun kutsumusta. Multa on pyydetty siis lisää runoja. Ja sitten sen lisäksi on sanottu, että nyt helvetis enää sitä Eino Leinoa lue. Eikö sä osaa mitään muuta kuin Eino Leinoa? No osasin mä sen Outo Kupiaisen, mutta siinä onkin ne kaksi, mitä mä... Joo, joo, P. Mustapää, kolme runoilijaa. No. Mutta hei, kun äsken puhuttiin tästä siis, miten siis pelot määrittelemme, että pienemmäksi varsinkin toisten ihmisten pelot ja puutteet, niin on pakko ottaa tämä Aurinkolaulu-niminen runo, joka siis monelle on tutumpi nimeltään Hymyilevä Apollo. Mutta todetaan nyt se, miten se asia on oikeasti. Siis Eino Leinon nimi tälle Hymyilevälle Apollolle on siis Aurinkolaulu. Siitä vaan tuli Hymyilevä Apollo. Syystä, jotka ehkä kohta selviää. Hyvä Jumala, tämä on hyvä. Ensinnäkin tähän lähtee tietenkin äitisuhteesta, niin kuin kaikki tässä elämässä lähtee äitisuhteesta. Ja siinä se myös päätyy. Ja totta kai siis tämä ponnistaa kuolemasta, ne jotka on tätä kevättä kuullut ja ajatellut mun kanssa täällä, niin tietää, että kuolema on elämän lähtökohta tietenkin. Joka kuolee eläessään saa oikeasti elää. Lähtee siis äitisuhteesta ja kuolemasta masennuksesta. Tämäkin on masentunut. Mutta kun ajatus on se, että nämä pelot määrittää ihmisen pienemmäksi, ja tietenkin tämähän pitäisi vetää koko juttu läpi, ja sitten siinä pitäisi olla mielellään joku, joka osaa tehdä tämän. Pakko sanoa semmoinen juttu, että meillä oli saaressa kerran semmoinen aika kulttuurelli porukka, ja sitten yhtäkkiä Paavo Westerberg kysyi, että eihän haittaa ketään, jos hän lausuu teille aurinkolaulun. Mä sanoin, no ei se nyt varsinaisesti tätä iltaa pilaa, jos sulla on semmoinen olo, että vedät aurinkolaulun. Paavo Westerberg veti sen siis sillä tavalla, että niinku huh. Siellä oikeasti siis marraskuun kynnyksellä lokakuun viimeisenä päivänä puhkesi nämä meidän ruusun varvut uudestaan kukkaan. Joo, no niin. Näin mä pilasin tämänkin. Mutta siis sehän menee näin. Ajatus on tämä, että on olemassa voima, joka kukistaa pelon vallan. Näin lauloin mä kuolleelle äidilleen ja äiti mun ymmärsi heti. Hän painoi suukkosen otsalleen ja sylihinsä mun veti. Ken uskovi toteen, ken unelmaan, viis siitä, kun täysin sä uskot vaan. Sun uskos se suurin on totuutes. Usko poikani, unehes. Pakko vetää henkeä. Ken uskovi toteen, ken unelmaan. Kuulitteko te? Ken uskovi toteen, todellisuuteen. ken unelmaan. Ken uskovi toteen, ken unelmaan. Viis siitä, kun täysin sä uskot vaan. Se on muuten sa. Kun täysin sä uskot vaan. Sun usko se suurin on totuutes. Usko poikani, unehes. Oikein herkkä ihminen kuulee, että tästä on olemassa muuten kaksi versiota. Siellä on muutama tavu eri tavalla, mutta mennään tämän kanssa. Äiti siis antaa pojalle lahjan. Eikö niin, näin lauloin mä kuolelle äidilleen ja äiti vastaa. Äiti kutsuu poikaa elämään sieltä kuoleman takaa. Tarina jatkuu. Miten mielelläin, niin mielelläin, hänen luoksensa jäänyt oisin. Luo tuonen virtojen viileäin, mut kohtalot päätti toisin. Vielä kerran viimeisen viittasi hän, kuin hän vain viitata tiesi. Taas seisoin mä rannalla elämän, mut nyt olin toinen miesi. Wow. Nyt tulkaa te murheet ja vastukset, niin saatte te vasten suuta. Nyt raudasta mulla on jänteret, nyt luuni on yhtä luuta. Kas Apolloa, joka hymyilee, sitä voi tai Olympo jumalineen. Ei Tartarus, Pluto, ei Poseidon. Hymyn voima on voittamaton. Meri pauhaa ja ukkonen jylisee. Apollo saapuu ja hymyy. Ja katso, ukkonen vaikenee. Tuul laantuu, lainehet lymyy. Hän hymyllä maailman hallitsee ja laululla valtansa vallitsee. Ja laulunsa korkea lempeä on. Lemmen voima on voittamaton. Se on siis tarina rakkaudesta ja työstä, joka voittaa ihmisen pelot. Siellä palautteessa pyydettiin, että käsittelisin pelkoja ja tilauksesta. Olkaa hyvä. Jatketaan hetki vielä. Kun sä löydät kutsumuksesi ja annat elämäsi sen palvelukseen, niin siellä on muutama asia, jossa mä haluan koettaa onneani ja ehdottaa sulle. Ensinnäkin mä haluan ylistää suorittavaa elämää. Mä olen siis kuullut lukemattomia kertoja tämmöisen moitteen, että elämä ei saisi olla suorittamista. Kuulkaas rakkaat ystävät, elämän tulee olla suorittamista. Tuolla on paljon eksyttäjiä, siis nämä ihmiset, jotka määkii ja marisee ja koettaa saada sut uskomaan johonkin sellaiseen, joka ei oikeasti palvele, niin kato heitä tarkkaan. Miten he elää, miten heillä on mennyt, miten heitä kuuntelevat ihmiset pärjää. Hedelmistään puutunnetaan, eikö niin? No, terveyksiä Mattiukselle. Kerro lyhyen tarinan. Tässä jo kolmatta kertaa mainitsemassani saaressa, niin siellä oli viime kesänä tämmöisten sabotöörien ja salamurhaajien seura. Ihan oikeasti he ovat siis koulutukseltaan salamurhaajia, tämä ei ole vitsi. Heidän tehtävä on siis, ne räjäyttää ja ne on terroristeja ja salamurhaajia. Se on heidän duuninsa. Ei siis arkiduuni, mutta siihen ovat saaneet koulutuksen. Oli muuten aikamoinen porukka. Nämä on näitä samoja tyyppejä, jotka siis hiihtää siis Pohjoisnavalle ja Grellanin halki ja niin poispäin. Kun mentiin sinne, niin etujoukko ilmoitti, että onko saaressa veitsiä tai kirveitä saatavilla. Mä sanoin, joo, totta kai. Sanoit, piilotetaan ne. No mulle selvisi kahdessa vuorokaudessa, miksi ne kannatti piilottaa, koska siitä huolimatta, että piilotettiin, niin siellä kuitenkin katkesi hampaita ja murtuleukaluita ja niin poispäin. Ne on tämmöisiä siis elukoita, joo. Mutta aika pätevää väkeä, siis lievästi pätevää väkeä. Heidän johtajansa silloin tällöin, mä en tiedä, osaatteko kuvitella, että kun 20 tämmöistä eläintä niin kuin vajoaa semmoiseen shamanistiseen, siis ennen Neandertalin ihmistä olevaan tilaan. Niin siellähän siis niin kuin tulee sotkua. Niin tämän porukkaan johtaja, siis armoitettu johtaja Henkku Rimes, muutaman tunnin välein teki näin. Jätkät 15 minuuttia siivosta. Ja ne nousee sieltä ihmeellisestä kaameesta, transsistaan, ja ne siivoo kuin raivopäät 15 minuuttia. Yllättävän paljon saa aikaisemmin, kun 20 koulutettua miestä tekee intensiivisesti siivoustyötä 15 minuuttia. Sitten paikat on taas melkein kunnossa. Mutta on kivempi jatkaa. Ja sitten taas. Se suorittavan elämän yksi idea on se, että sä hetkellisesti irtaudut siitä mielitekojen virrasta. Teet välttämättömät asiat sääntillisesti ja nopeasti. Sitten sä voit palata sinne luovaan lapsen kaltaiseen tilaan. Toisen esimerkin. Mulla on 60-vuotias ystävä, joka 10 vuotta sitten näytti 70-vuotiaalta. Iho harmaa ja nahkaroikku ja lihakset kadonnut ja käveli kuin vanhus ja oli surkea ja vikisi ja andropaussi ja siis kivekset surkastunut ja tosi, no, elämä oli jo kadonnut hänestä, miehuus erityisesti. Nyt hän näyttää 45-vuotiaalta. Kasvuhormoni on tehnyt tehtävänsä. Hänellä on yksinkertainen suorittavan elämän resepti. Hän suorittaa joka ikinen päivä 15 leukaa. Hän on 15 minuuttia hengästyneenä. On se sitten lumitöitä tai lenkkeilyä tai mitä tahansa, mutta hän hengästyy 15 minuutiksi. 50 punnerusta, 50 kyykkyä, hypyllä. Teepä tämä. Lakkaa aika puremasta hetkeksi. Hän tekee näitä aamulla, päivällä, illalla. Pitää kirjaa. Jos jää väliin, niin seuraavana päivänä rästit. Nämä toimii näin. No niin. Ajatus on se, että me tarvitsemme unelmia, mutta me tarvitsemme myös organisointia. Me tarvitsemme muiden ihmisten tukea, ettemme yrittäisi yksin, koska silloin aikaansaaminen tapahtuu harvoin, että teet sä mitä tahansa. Ja tästä me tulemme siihen, että me tarvitsemme oppimista.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Jari Sarasvuo.